Жоқ дедім. Жоқ, екілем деп айтып қойғаннан кейін екілем деп айту керек. Үшілем болса, онда басынан сөйтіп айту керек.
Жан, қоса көріңіз.
Қалай?
Қосай.
Былай ма? Мен сюрприз жасаң деп тұрсың ба?
Пожалуйста.
Давай. Че там?
Вот Ашер. Босахан. Ұнады ма?
Мен ұнамаған ба? Қымбат қону?
Жан, долым мен.
Рахмет. Рахмет, Жан.
Папа? Не істеп жүрсің?
Сен не істеп жүрсің?
Жан, что происходит?
Мамаға айтам.
Акудай! Акудай!
Жан!
Сен мені кешір, сабырсыздығым үшін. Сен де білдірмей, сағынып жүрмесің. Бақытқа сенген, бала шағымыз үшін. Мен сені сүйем, бала шағымыз үшін. Әсім сенің көрігің екімізден басқаларын ұмытып басталады сенің жаңа өмірің шапырақтай әсіліп күш жанарың сезімің ғой жаныңның мұздағанын сезіміңе имандай сеніп тұрып қызғанбайтын жерлерде қызғанамын сен мені кешір сабырсыздығым үшін сен де білдірмей сағынып жүрмесін бақытқа сенген бала шағымыз үшін мен сені сүйем бала шағымыз үшін жыламасын жүрегіңе айт енді біздің тағдыр таңға жайып жайтеді жұрттың көбі ойнап жүрген ойынды махаббатқа айналдырса қайтеді шапырақтай әсіліп жанарың сезімің ғой жаныңның мұздағанын сезіміңе имандай сеніп тұрып қызғанбайтын жерлерде қызғанамын сен мені кешір сабырсыздығым үшін сен де білдірмей сағынып жүрмесін бақытқа сенген бала шағымыз үшін мен сені сүйем бала шағымыз үшін
ертерек шығып
ну не
қайда а подарка ғой просто балама кішкене қызық болсын деп иә ешжан
папам жаңа поезбен сүйісіп жатыр
елімізде ажырасу көрсеткіші алаңдатарлық деңгейге жеткен әділет министрлігінің мәліметінше қиылған әр екінші неке ажырасумен аяқталуда ажырасу санының артуымен қатар алимент бойынша шағым көбейген бүгінде
сен мені кешір сабырсыздығым үшін сен де білдірмей сағынып жүрмесін бақытқа сенген бала шағымыз үшін мен сені сүйем бола шағымыз үшін
қарын ашылдың? Сауық.